Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сергія Каваленко, які 30-ты дзень галадае за кратамі, пачалі карміць прымусова. У Беларусі адмененыя льготы на ўвоз і продаж новых аўто. Беларускі кангрэс дэмакратычных прафсаюзаў рыхтуе скаргу ў міжнародную арганізацыю працы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сёння ангельская версія сусветнай онлайн-энцыклапедыі Вікіпедыі абвясціла дзень цемры. Закрыўшы сайт на 24 гадзіны на знак пратэсту супраць амерыканскага законапраекту, які паводле яго апанентаў можа абмежаваць свабоду ў інтэрнэце. Паколькі найбуйнейшыя і найважнейшыя інтэрнэт-рэсурсы фізычна збольшага размешчаныя ў Злучаных Штатах, Правайдары папярэджваюць, што прыняцце законаў можа закрануць функцыянаванне інтэрнэту ва ўсім свеце. Тры кандыдаты на прэзідэнта Расіі падалі сёння ў цэнтра выбаркам 2 мільёны подпісаў выбарцаў, неабходных для іх рэгістрацыі. Паведамляецца, што дакументы здалі бізнэсовец Міхаіл Прохараў, адзін з заснавальнікаў партыі «Яблыка» Грыгорый Яўлінскі і губернатар Іркутску Дмітрый Мезенцаў. Цэнтр выбаркам Расіі сёння завяршыў прыём дакументаў ад кандыдатаў самавылучэнцаў і тых, хто быў вылучаны на выбары ад непарламенцкіх партыяў. Кандыдатам у прэзідэнты вылучаны партыямі, якія прайшлі ў Дзярждуму, Уладзіміру Пуціну, Сергею Міронаву, Уладзіміру Жырыноўскаму і Геннадзію Зюганаву, збіраць подпісы не спатрэбілася. Праблем з рэгістрацыяй у іх не ўзнікла. У Маскве сёння прайшла прэзентацыя Лігі выбарцаў аб'яднання непалітычных актывістаў, якія ўдзельнічаюць у мітынгах за сумленныя выбары. Напярэдадні быў сфармаваны склад заснавальнікаў гэтай арганізацыі, якая мае намер сачыць за выкананнем выбарчых правоў грамадзян. У спісе 16 чалавек, сярод іх пісьменнікі Дмітрый Быкаў, Барыс Акунін, музыка Юрый Шаўчук, журналісты Вольга Раманава і Леанід Парфёнаў. Ідэя стварэння лігі з'явілася на масавых мітынгах за сумленныя выбары, якія прайшлі ў Маскве ў снежні мінулага году. Іх удзельнікі выказалі нязгоду з афіцыйнымі вынікамі парламенцкіх выбараў, якія прайшлі ў Расіі, заклікаўшы ануляваць іх і адправіць у адстаўку кіраўніка цэнтра выбаркаму Уладзіміра Чурава. Працягваем навіны. Іран рыхтуецца да новых шасцібаковых перамоваў па яго ядзернай праграме, і хутчэй за ўсё яны адбудуцца ў Стамбуле. Пра гэта паведаміў міністр замежных спраў Ірану Алі Акбар Салехі. Разам з тым ён адзначыў, што